بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
Tafsir. Muprogramu iti makala ndi Sheikh Muhammad Uthman.
A'udhu min ash-shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أباليانغا وليمك زيكان تيبن بيزو ندبران سوان دي پروغرامو ينا پروغرامو يتفسير إيندي دي پروغرامو إمنيتي مكالا تكو كامبيرانا إينا ماما فيسي ندي مسورة أو چوكي رمبوكولا تلوليمك زيكا لا القرآن إيندي ندي قرآن إمني إمكالا ndiku sege mera kosi ya nasiana. Ndi Kur'an imine ima kala yosa kwana, yosa kwanira, kutiwe kuimvera, ndiwe une na kutiwa imvera nditu, kuma sikulina kuvera susuma kuda, umango funa kutu uzimvera, ntawi ndintawi. Ndi Kur'an imine wina kama sulira mavesi, ndi kutanta uza kweni kweni, iwe ndikumva kukoma, kuma sukubwela wina ndi kutanta uza mavesi amweo, iwenso ndikumva sokukoma ngati kuti iwe sumadzi wachili chonse imeneyo nde ndi Qur'an yolemekezeka mbali wanga olemekezeka chipembezo mosa tayanthawi kwambiri ndikhulupirira kuti pa programu yathu imene yakumbuyo timakambirana za verse 177 verse imeneyi imene imanena kunena kuti laisal birra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب سو بينو كتمو يانغاني نكوبزانو كمبالي يكم ماوا كابنكم مزورو ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر كما وبينو ندقوا جامني وامو كلوبرير ملونغو ندسي كلاش ولوزو والملائكة ندقوا كلوبرير انجيرو كتاليبو والكتابي ندقوا كلوبرير مبوكو كتاليبو ملونغو wa nabiyin ndi kukhulupirira aneneri kuti anatumizwa ndi Mulungu wa atal mala ala hubbihi ndi kumapereka chuma chake uku kuchikonda masadaka zawil khurba kumapasa anthu oyandikana waliyatama anthu amasiye wal masakin anthu ovutika wabuna sabiri ndi amene ali munjira ya Mulungu wasailin kuwapasa opempa wafirrikabi ndi kuwamasula kapolo wakama solata, ndi kumaimika mapempero muntawi yake. Waata zakata, kupereka zaka, walmufuna biahdim, kumaso ndi kukwani lisa zipangano zosi ya nasiana, iza ahadu pamene mapanga zipangano. Waswabirin, kupirira, filbasa ipamavuto, filbasa iwadhora iwahina albas, kumaso kupirira pamavuto, ndi pantendere, ndi pantawi imene nkondo imapanga kwambiri. Ulaika alladhina sadaku otero ndi ajamene aya nkula zoona wa ulaika humul muttaqun anthu otero ndi ajamene ali omupa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala yasunkanisa vesi imene yolemekezekai zinthu zimene ziri zabwino zazikulu komaso zimene ziri mapata eni ndi zipirala zachipembezo komaso vesi imeneyi yasunkanisa chikulupiro cheni cha chipembezo komaso chowongoka ngati mmene zayankhulidwa kwa masaba mtumiki sallallahu alaihi wasallam atayafusidwa mtumiki kuti kodi imani ndi chani mmene anafusidwa imani ndeno kuti anawerenga vesi imeneyi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al mashriq wal maghrib mpaka kumapeto kenako anafusidwaso kuti kutanthauza chani ndi mtumikani nakuti idha amilta hasanatan ngati utachita chinthu chabwino chimene chili chokondedwa mu mtima mwako komaso ngati utachita choyipa chimine chili chonyasa muntima mwako, ndikumacho na kuti chonyasa, amene wandendi mapeto, malekaniro, kapena kuti chole kanirisa, pachinthu choyipa ndi chabwino. Mbali wanga wole mekezeka chipembezo. Ndi pamene mtumiki sallallahu alaihi wasallama Mulungu anamtumizira vesi imeneyi laisa albirra antuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib, si ubwino kuti ungoonesa nkhope yako kumbali ya kummawa ndi kumadzulo kuti ukupemphera. Ayi, mbali wanga wolemekezeka chipembezo, mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama adanena motero, almu'min munthu wokhulupirika akachita chinthu nkukhala chabwino amasangalala nacho. Ndiponso, chabwino chimenecho, wokhulupirikayo amafuna kuti apeze malipiro ake. Munthu wokhulupirira akachita chinthu choyipa, chimamdandaulisa kuti ndachita choyipa. Ndipo amakhala akuopa mavuto zoyipa zimene adzazipeze chifukwa choyipa chimene iyeyo wachichita. Mtumikane na choncho. Titati tiyankhule zambiri pomasulira vesi imeneyi. Ndizonena kuti ndithu ndi Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala pamene adawalamulira anthu okhulupirira choyambirira, adawalamulira kuti aziyang'ana ku Baitul Maqdis kuja ku Jerusalem popemphera. Kenako anawatembenuza kuti aziyang'ana ku Kaaba. Zimene zijazo zinali zinthu zakuti anthu akumbali ya Chikristu ndi Ayuda zinanyasa. Ndipo Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akuti analamulira kuti chofunikira kwambiri ndikungo lola zimene Mulungu akulankhula. Pachifukwa chimenechi, ndi chifukwa chimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala anasitsira vesi imeneyi kuti ubwino sikuyang'ana nkhope zanu kumbali ya kummawa kapena kumadzulo, koma ubwino ndikukhulupirira Mulungu siku la chiweruzo, kukhulupirira angelo kuti alipo, kukhulupirira mabuku kuti alipo, kukhulupirira aneneri kuti alipo, kupereka choma chanu mochikonda kuwapasa anthu achibale, anthu amasiye, anthu ovutika, anthu amunjira, osowa matransporti, opempha kumaso kumasula akapolo, kuyimika swala, kupereka zaka, kumaso kukwanisa chipangano pamene mwapangana ndi nzanu, kupirira pamavuto ndi pantendere nthawi imene nkhondo ikulitikika. Komanso oterowo ndi anthu amene ayankhula zoona, komanso oterowo ndi anthu amene amamuopa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, akuti chimenecho ndiye ubwino umenewo. Mbali wanga wolemekezeka chipembezo, pamene zikunenedwa motere makamaka apa ubwino umenewo umene tonse tamva kuti vesi imeneyi inatsika bwanji, akuti panali aya imene Mulungu ananena, akunena kuti layyana lallahu luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala samapeza nyama zimene inu mumazinga chifukwa cha kurubani kuti nyamazo zimapita kwa Mulungu, kapena magazi ajamapita kwa Mulungu, walakin koma Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala kumampeza kuopa Mulungu kumene kuli mmitima mwanu, ndikumene kumakafika kwa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Mbale wanga wolemekezeka chipembezo, tiyeni tioneni chimozi chimozi pazimene bukuli kapena Qurani imeneyi yanena zimene zikuonesa kuti ndi ubwino. Nde tiyeni tioneni chimozi mozi. Choyamba, kumukhulupirira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ngati mmene chisilamu chimanena, osamsakaniza Mulungu ndi china chilichonse. Chachiwiri, kukhulupirira siku la chiweruzo kuti siku limene lilipo, kupanga chinthu kuti Mulungu asakulipire pa siku limeneli. Chachitatu, kukhulupirira mabuku ake a Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala makamaka buku limene la Qur'an kuti ndi buku lomaliza limene chilichonse chilimo limene linabwera kudzakhonza zina zimene zinalipo kumbuyoko. Chachinayi, kukhulupirira mitumiki ya Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala atumiki amene wakuwakhulupirira ndithu makamaka mtumiki womaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fondiyeyo amene supano ali pa ulamuliro. Mbale wanga wolemekezeka chipembezo, pajatu mmadziwa kuti sitinanena kuti msogoleri akabwera wa dziko, iwo ndikunena kuti ine sogoleri wanga ndi uja wakale mwa uja muntu watapita kare, sizimateka kupanga choncho. Amene alipoyo, ndamene ama enera, iwo kufuna usafune, umusatile basi, iye ndi nsogoleri waziko, si wachipane hai. Ndi mene zima kariratu, anga kare usafune, uzingo yankula zinazo, kandiwe oti siuvomereza zinazo kuma president wako ndiye mweyo basi. Jizimine tikunena tupano. Chachi sano, kupereka sadaka. Kupereka sadaka anga kare ya ingono kuwapasa antu amene ali ofuni kila kuti uwapase. Ndikubwere zanso kuti kupereka sadaka, kupereka chopereka sadaka. Ndini pamene ndi kuchula zina limene iloti sadaka mwina ena muta kumandi mvesa mamvesedo ena. Nde kaya mundi mvesa mamvesedo ena kuma ine ndikunena pano kuti kupereka sadaka. Muta kupereka kasadaka kamene muli nako. Osati zopereka chifojo oti wina wake wa mwalira iyai. Zimenezo ayi. Koma kupereka sadaka osati kupika kuti wina wa mwalira. Koma kupereka chifo sadaka yopereka ima kazikika. Ya kudia ija ima kala ntau yomweyo yokutayo. Ukadia mama uja kufika mazuro ufu na udiesu. Koma sadaka yopereka ntau zina ima takukala masiku ilipo. Fo uta kupereka tumba, uta kupereka kayandicho vala, uta kupereka kayandicho funda, jita kukala chaka. Kuma osa hati kupika, ai, sindi kunena choncho. Zimene ndiku yankulazi, ndizimene ndiku werenga ineyo, ndizimene ndiku zimfa panepa. Chachi sano ndichi mozi, kuswali. Kuswali abalianga, tose tima swali. Tika atikuti, tika pempele subuhi. Tika pempele nditu subuhi jampaka kuta. Zimene tizika siyana pamenepo zabozi. Zona tika gurizana. Tika tikape mpele dhuhuri. Tikape mpele dhuhuri jampaka mapetu. Zimene tizika siyana azo zabozi. Chupa lizintuzina zoti tita kupanga nditu kwa mapangidwe ndamena ama siyana. Ngati mene tikunena za sadaka pano. Sadaka tita kugurizana. Sadaka sadaka. Kwa matia nitipanga ni sadaka tita kusiyana. Namba yaji sano ndi yaji iwiri kupereka zaka. Ija imene yale nedu aja. Ngati uli ndi chuma kupereka zaka ma percentage jamina ane nedu aja 2.5% mchuma chimene iweyo uli nacho. Mpaka yachi sana ndichi tatu kusunga chipangano. Chipangano ngati wapanga chipangano ndi muntu. Ofunika kuchipanga mmene chikufunikira. Osati chipangano cho iweyo wapangana kandi 6-7 iwe kumabwela 10. Zimene zozo si chisilamu chimene chwae. Namba 9 iyo ndiyo kusupano pali pamene papo kupirira. Kupirira kumene kuko kuli kupirira kosiyana siyana. Ndipo zina zopirira ndi kupirira kwa upitiriza popanga zinthu zimene Mulungu wakulamulira. Kupirira posiye zimene Mulungu wakulesa. Chifukwa zimene zozo zimafunika kupirira ngati si upirira pa zimene Mulungu walesa. Ukala muntu wojita zoipa. Kuumwa mowa, ngati kuti mbaibolo sana uletsi. Kuumwa kwambiri, osa chita chintu chosangalasa mpaka mowa ukarepo. Chikarireni mbaibolo inalesa mowa. Zintu zimene ziri zola mulidwa, zimene Mulungu wazilamula zofunika kupirira, kuzipirira kuti zikare zintu zabwino. Zimene zi mwachidule, ndizimene vesi imene hii, ikunena mbale wanga wole mekezeka nchipembezo. Laisa albirra antuwallu ujuha kumkibala almashriki walmaghrib, walakina albirra man amana billahi walyomi alakhir. Sibu bwino kuti uyangane popempera kumawa ndi kumazuro. Koma ubwino ndi kumu klupirira Mulungu kuti Mulungu yo alieka ofunikira Mulungu kumpembeza. Osa msakaniza ndi china chili chonsi. Kukulubirira siku la chweruzo kuti lilipo. Paziko pano tika makala ndetudi tizafika siku lina limina liza kailo maliza. Mulungu azati lipira zintu zatu zabwino kapena zoipa. Kukulubirira angero kuti angero alipo nditu ndamene Mulungu ama watuma kusisa mvula ena angero alipo opereka moyo ngati Jobrelu. Ena alipo ojosa moyo ngati alipo angelo osiyana siyana. Kukulubira mabuku wa Mulungu. Kukulubira neneri wa Mulungu. Kupereka chuma ukuchifuna kuwapasa antu ovutika. achibale, mayatima, antu wa masie, maskini, ovudika, antu wa mine ali munjira, antu wa mine ali wopempa, antu wa mine ali akapolo kuwagula kute ukapolo ute, kuimi kaswala, kumaso kupere kazaka, kumaso kukwanisa chipangano, pamene mwapanga chipangano ndi antu. Kupirira muzinthu siyana siyana, kupirira pa mavuto, kupirira pa ntendere, kupirira pa zinthu zina zosiyana siyana, chifo munthu osapirira, ama adya zinthu zosapya, ama pula nsanga zinthu zisanapye, chifo choti iyeyo sa kupirira. Pomalizira Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala, akunena kuti, ulaika alladhina sadaku, oterowa ndi ajamene ayankula zoona, wa ulaika humul muttaqun, kumaso oterowa ndi anthu amene ali omopa Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala. Mbali wanga olemekezeka chipembezo, umutu ndi mmene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutipunzisira. Tsopano tikamapitiriza kusogolo, timva kapena tiona mavesi ena amene akungoyikira umboni zimene ifeyo tikulankhula pano. Mwachisanzo, pali vesi imene ikunena zinthu zina zambiri. Mwachisanzo, tikamaneza kupereka sadaka, akunena mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhadisi ya Abi Huraira, akunena kuti afdhalu sadaka, sadaka imene ili yabwino, anta sadaka, uipereke sadakayo, wa anta sahihun, iwe uli wabwino bwino. Iwe uli wabwino bwino, iwe uli wabwino bwino nde uzipereka sadaka, akuti imene nde sadaka yabwino kwambiri. Wa atal mala ala hubbihi, kupereka chuma iweyo ukuchikonda, ukukonda kuti upereke, uli wabwino bwino, uli muntu wote ukukala bwino bwino, iwe upereka uli wabwino bwino. Mulungu akunena kuti wayutimuna ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira, akumapereka zinthu zakudya akuzikonda kuwapanga anthu ovutika, mayatima kumaso akapolo. Innama nutimukum liwajhi llah, ndithudi tikukudyesani inu muchifukwa cha Mulungu. La nuridu minkum jazaa wala shukura, sitikufuna kwa inu malipiro kapena kuti mutithokoze. Lantanalu lbirra, simungapeze zabwino poka poka mutapereka zimene inyo mukuzikonda. Wayusiruna ala anfusihim, ama zisogoza kuwasogoza ena, walau kana bihim khaswaso, anga kali woo ali ofunitsitsa kuti atatenga. Muhadisi ina imene ina yankulidwa ndi mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ananena kuti as-sadaqatu ala al-masakin, kupereka sadaka kwa anthu ovutika, sadaqatun, limene ndi sadaka yabwino kwambiri. Wala dhi rahimin, ndi anthu amene muli pa chibale, zimene zozo zima tandiza kulumikiza chibale chanu. Izozo ndi zimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akute ponzisa, kumaso zimene Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala akutiuza. Mulungu Allah subhanahu wa ta'ala ponena za ubwino, akunena kuti kad aflaha man zakkaha, ndithudi ndi wopambana amene amaweresa mtima wake. Wakad khaba man dassaha, ndithudi ndi munthu olephera uja amene mtima wake amauipisa popanga zinthu zosakhala zabwino. Mavesi ambirimbiri amene akunena kuyikira umboni za vesi imeneyi imene tikutanthauza kumene, imene takhala tikuitanthauza pa menepa, vesi laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq. Chifo anthu ena amaganiza kuti pali zinthu special zimene zingalimbikise usilamu wawo, nde special zimenezo amakhala akukuwakuwa ndi zimenezo, koma ndikumachita zina zimene zili zoyipisisa kuposa zimene amakuwakuwazo. Chifukwa tu chisilamu ndi chikhalidwe cha munthu, mmene munthu ungakhalire mchimene chonde ndi chisilamu. Ukhala bwanji ndi anthu, ukhala bwanji ndi anzako, ukhala bwanji chikhalidwe cha munthu. Mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallama atafusidwa Aisha kuti kodi mtumiki amakhala mbotani aina kutikana khulukuhu al-Qur'an. Makaidu hake, anali mene Qur'ani ima nenera. Tsupano iwe, ndeno kuti makaidu hako, saa kukala ngati mene Qur'ani iliri, ungo yanga na chintu chimozi. Ena ama ganiza kute, mwina wake chislamu, ndi kaya kutani, ena ama ganiza kaya kupanga bwanji, mene iwo ama ganizira ndi kumaganiza kuti chislamu ndi chonchi. Ahai nditu, chislamu habari yanga ole mekezeka, ndi chikalidwe cha muntu. Mene iweyo uku yene na kukala. Ntumiki ada aponzisa zintu zotani. Kodi ntawu ya ntumiki, siku na bwere muntu wina mkukoza nkozo munzikiti. Anakoza tu muntu nkozo munzikiti. Antu anapya ntima kwa mbili kufuna kumdula kosi. Kuma ntumikana utai. Sizi menezo. Chimene munga pange, ingotinga nindowa ya mazinde mutile pamene pako zeredo hapo. Basi no mukale basi. Koma muka nakala inu. Akute. Kamaka kuputa na basi. Ah. Zovuta kubasi. Chisilamu chake chiti chimene inyomu kupanga choncho. Ndizofuni kila kuti tiziganiza popanga zintu. Inu yosi kutindi muntu oyera kwambiri. Komaso oyera sama ziona yeka. Ama munena ndi antu kuti amene ujatu ndi muntu wakuti. Amene ujatu ndi wabwino, osati iweweka kuziona ngati kuti iwe ndi woyera. Kapena kuziona kuti iwe ndi odziwa, aindi tu, odziwa lipo amene mapanga kuziwa kwa hoko, ndi mene mulungu akufunira. Ndeno habari yanga wale mekezeka, pavesi mene hii, yofunika kuimvesa ndi tu, laisa albirra, antuwallu wujuhakum kibala al-mashriki wal-maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Bale wanga wole mekizwa nchipembezo, ndi mau amenewa bwanji titasia naso pamwepa. Tiza kumane sosikulina ngati mulungu wanga fune, po programu ina ya tafsiri ngati omwei, mulungu azikala nanu nonse, mulungu azitikulukira, pazo jitika zatu zosia nasiana pazikula pasibano, kumaso mulungu, akati ike kujanna yake wole mezeka. Amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد.
Tafsir. Mu programu iti makala ndi Sheikh Muhammad Uthman.